Benetan posgarria da areto hau horrela ikustea, bete-betea. Badakigu Almudena Grandes etortzen danean, Almudenak baduela tiroi hori, ez da? Arrakastatzua dala beti, baina benetan eskarrik asko eta barkatu sartu esareten guztioi barkamen askatu behar diegu. Badakit gogorra dala onaino etorri eta ezin sartu, baina legeak esaten dute 260 sartzen direla hemen, ez bat, ez bi gehiago. Barkamen askatuko dugu eta bai egingo duguna izango da laburtu pixka bat gure elkarrizketa hau, eta horrela aukera gehiago izango dugu elkarrizketa haunditzeko zuekin guztiokin, eta kanpoan gelditu diren guzti horiek ere nahi badute gero bere liburua sinatu, ba, Almudena hemen izango da prest liburu horiek ere sinatzeko.
Kaixo, egunon, iaz otsailean izan zen Almudena Grandes Bilbon, Bidebarrietako liburutegian La Madre de Frankenstein aurkezten Idoia Jauregirekin jardunzuen solasean otsailaren 20an eta entzun duzue jendetza joan zen aurkezpenera.
Estoy muy contenta de estar aquí en esta biblioteca que es como mi casa en Bilbao.
Episodios de una garra interminable, sei eleberriko saileko 5. Ekarri zuen Bilbora iaz. Aurreko guztiak bezala Bilbora. 2010an kaleratu zuen aurrenengoa, Inés y la Alegría, eta beste guztiak gero. El lector de Julio Verne, Las tres bodas de Manolita, Los pacientes del doctor García, eta La madre de Frankenstein, Aurora Rodríguez Carballeirari buruzko liburua.
He presentado aquí todos los libros de la serie, entonces el sexto también lo voy a presentar aquí, porque hay una cosa que es como lealtad.
Atzo arratsaldean jakin genuen, Almudena Grandes idazle madrildarra hiltzela. Zor, 6 aldera jaso genuen albistea eta 6 eta laurdenerako euskerazko Wikipedian idatzita zegoen azaroaren 27an hiltzela, 61 urterekin. Orain hilabete terdi jakinarazi zuen minbizia zuela eta atzo zendu zen. Gerra Zibileko kontakizunetan azkena 6. liburukia zuen esku artean eta aurreratua zuen Eibarren bukatuko zela istorioa, 1964an. Gerra Zibiletik zetorren oposizio antifrankista eta trantzizioa gidatuko zuen oposizio antifrankistaren arteko fusioa kontatu nahi zuela. Liburuak emigrazioa izango zuen ardatz eta protagonista Extremaduratik ies egindako sator bat Eibarrera bizitzera etorritakoa. Eta behin baino gehiagotan etorriko zela Almudena Grandes bera Eibarrera, lagun baten amarekin hitz egitera bestea beste. Naiz eta hark esana zion, iraganaren puska handirik ez dela geratzen Eibarren.
Tenemos que hacer una presentación en Eibar, porque claro. Llevan esperando muchos años.
Ez du denborarik izan, galtzaileak aldarrikatzen jarraitu, eta 6. hori publikatzeko. Memoria historikoa jasotzen eta zabaltzen, bere lana ezinbestekoa izan da. Historioa, mikroa eta makroa. 20. mendeko garai garratzenak, baina biziraun zutenak aldarrikatzeko, duintasun handiarekin galtzaileen bandokoak, beti protagonistak. Historialaria zen ikasketaz eta esaten zuen orekazela giltza, gertaera historikoei egiari zorrotzeldu behar zitzaiola eta historia kontatzen ez dituen utxuneak osatzeko baliatu behartzela askatasun literarioa. Almudena Grandesek bere buruaz idazle antisistema zela esaten zuen, bere errelatoak etzuelako ekidistantziaren alde egiten eta bere kontakizunak disidenteak zirela literatura garaikidean. Errepublikaren aldekoa, ezkerrekoa eta Elizaren kontrakoa, hiru ezaugarri horiek jartze zizkion bere buruari. Las edades de Lulu idatzi zuen 1989an bere aurrenengo liburua. Berak zioen idazle erotikoaren etiketa ipini ziotela orduan, Malena es nombre de tangorekin idazle femeninoarena, Los aires difícilesekin berriz idazle desimononikoarena. Narratiba sari nazionala jaso zuen Los pacientes del doctor Garciagatik eta beste 11 aitortza ere bai, El corazón helado eta Los aires difíciles eleberriengatik batez ere. Berak hala ere umil kontatzen zuen berez antzerki idatzi nahi zuela, baina ez zuela asmatzen.
Malena canta el tango como ninguna.
Bere makina baliburu bihurtu dituzte pelikula Malena es nombre de tango, Las edades de Lulu, Aunque tú no lo sepas, Atlas de Geografía Humana edo Castellos de Cartón. Eta Almudena Grande Silberritan, Tusquets argitaletxeak jakinerazi du halako epilogo distopiko bat idatzita utzi duela Mariano en el Bidasoa. Almudena Grandesek irakurle asko zituen lehendik ere. Episeduei, bost, liburukiei, mila eta irureun mila ale saldu izanaren aitortza idatzi bertzaie.
Cuando se pone triste con el alcohol, Malena canta el tango con voz de sombra. Malena tiene pena de bandoneón.
Idoia Jauregi, kaixo, egunon.
Egunon, bai.
Entzun zaitugu, Bilboko Bidebarri eta Liburutegian, Almudena Grandesekin izandako solasaldi hortan, eta berak esaten zuen, bere etxea zela?
Bai, bai. Egia esan, bueno, ni lehenengo aldiz berarekin Bidebarrietan 2015an uste dute izan zala Ramiro Pinilla zen omenaldi batzan, eta berak ere parte hartu zuen, eta gero azkeneko bi liburuak aurkeztu izan ditunean, 2017an Los pacientes del doctor García, eta 2020ko otsailean, justo pandemiak itxi baino aste bete edo bi aste lehenago izan ginen Bidebarrietan ba liburu hau aurkezten, ezta, bere azkeneko liburua La Madre de Frankenstein, ta orduan kontatu zigun Mariano en el Bidasoa izango zuela titulua bere azkeneko trilogia honetako azkeneko eleberriak, eta esan zigun, Eibarren aurkeztuko dut, baino hemen ere bai, ze hauxe da nire etxea, egia da, gustora egoten zala, eta jendez gainezka beti, azkeneko bi itzordu horietan behintzat, Bidebarrietan, bete-betea aretoa, eta otzaian, izan zanean, 2008ko otzaian, orduan ordu bete lehenagoia Bidebarrieta gainezka zegoen. Eta jendia, urrutitik etorri ja, eguraldia etzan ona, negua san, hotza, euria, hala ere jendia urrutitik etorritakoa san Almudena Grandes entzutera. Egia san plazerra san berarekin hitz egitea eta bera entzutea.
Mm-hmm. Leialtasuna aldarrikatzen entzun dugu. Berak esan zuen, bere sei liburuki hoietako aurrenegoak kaleratu zuenean, Inez Iralegarria estrabagantzia bezala hartu zutela, baina Bidebarrietan bere aldeko apostu egin zutela eta horri eskerrona ematen jarraitzeko etorri izan zela behin baino gehiagotan eta behin eta berriz.
Bai, bai, leialtasuna eta horrelakoa zan Almudena Grandes uste dute leialtasunari importantzia handia ematen ziola eta berak bazekien ze jendekin kontatzen zuen eta berarekin kontatu zutenak garai zain arrakastatzuetan berak zitun sekula astuko. Eta horregatik etortze zan Bilbora beti eta gusto handiz bere liburu guztiekin eta horrela espero genuen Mariano en el Bidasoarekin ere etortzia, baina tamales ezingo dugu berarekin liburu honetaz hitz egin behintzat.
Aurrez aurreko harremanetan nolakoa zen?
Ba oso gertukoa, oso erresa berarekin hitz egitea, akordatzen naiz lehenengo aldiz, badakizu, norbaiten liburua aurkezten duzunean, zaten duzu nola egingo dugu, nola planteatzen dugu, nahi duzun bezala, zuk galdetu eta nik erantzungo dut, lasai, eta berak, bere liburuak irakurtzen dituzunean, ematen dute oso erresak, oso erres idatzi ditu, baina gero barruan behitu zenbat historio eta zenbat kausa kontatzen dituen, ba, berak horrela hitz egiten zuen. Oso erres moduan, oso importantziarik eman gabe nahi baduzu gauzei, ez da? Baina hitz egiten zuenean gauza asko eta asko esaten zituen. Ez zuen ezertxore isiltzen, ez zuen ezertxore berarentzako gordetzen, ez dugu esango hitz egiten zuenik jakin gabe zer esaten zuen, baina oso modu, ez dakit nola esan, oso erresa zan berarekin hitz egitea. Lehenengo liburua aurkeztu genunia, bueno, ba, galderak eta erantzunak izan ziren, eta bigarren honetan ja ezaguna ginen, esan ziren, galderarik egin gabe ere, bueno, botasun, eta gero gainera, bigarren liburu honetan jendeak parte hartu zuen, eta gertatu zitzaigun, norbaitek, publikoaren artean zegoen gizon batek, parte hartu zuen, galdera zea horretan, eta orduan kontatu zuen, bere ama, Madrilen, protagonistaren, La Madre de Frankensteinen protagonistaren bizilaguna zala. Eta orduan, berak txikitatik, nola entzun zuen historia horretaz, claro, zure bizilagunak direnak, ama alabak, amak, alaba hiltzen badu, ba, nahiko gogorra da, olako historia bat, ez gogoratzeko, ez da, Eta gizonarrek kontatu zigun nola historia hori bera lagundu zuen txikitatik, ba bere amak ezagutu zuelako gertutik Aurora. Ez dakit, oso bera oso erresa zan, oso hurbilekoa, hitz egiten zuenean bere ahots kaskatu horrekin lortzen zuen jendia adi egotea, eta ez dakit, idazle handi bat eta pertsona oso maja benetan.
La Madre Frankensteinez jardunzen duten azkena, Aurora aipatu dugu behin egoiegotan, protagonista, Ziempo Zuloseko manikomioan sartuta izan zutena, ze kontatu zuen ari buruz, aurrez Andreoni buruz jarduna zen sormena, pelikulaz, baina berak beste alde bat aldarrikatze zuen.
Bai, berak gainera, bueno, ba, bere liburutan gertatzen den bezala protagonista gero ate asko irekitzen ditu eta gauza askotaz hitz egiteko aukera ematen dio, ez? Berak kontatzen zuen, ba, protagonista, ezagutu zuenean, ba, gustatu zitzaiola eta gainera naiz eta bueno, emakume horrek bere alaba hil, ba, emakume atraktiboa zala, ez? Oso erakargarria, ze emakume bat zan oso inteligentea, oso azkarra, eta bai, ba, Frankensteinen modura nahi izan zuena bere alabarekin esperimentu bat egin, ez da? Baina gero hortik zabaltzen du eta hitz egiten digu berrogeita hamarreko hamarkada horretan nola zan bizitza Espainian eta nola zan bizitza batez ere manikomio batean, ez da? Eta hor psikiatriaren inguruan ba gauza asko kontatzen dizkigut. Egia esan, bueno, harrigarria benetan, ez dira inbeste urte pasa, baina gauza horiek uste dut ez dakizkigula, eta tokatu ez bazaizu hortikan pasatzia behintzat, uste dut begiak nahiago ditugula itxita beste gauza batzutan jarri, ez benetan mingarriak ziren horrelako egoerak, eta nola bizi izan psikiatria eta Najerak eta horrelako psikiatrak ba ze bideak hartu zituzten, eta bueno, gauza guzti horietaz hitz egiten du La Madre de Frankenstein eleberri honetan Almudena Grandezen. Benetan orain gogoan daukagula eta bere izena atzo arratsaldetik hainbeste aldiz etortzen zaiguna buruan, uste dut La Madre de Frankenstein hartu eskutartean eta berriro irakurtzea dela omenaldirik onena.
Una intelectual muy respetada, escribía libros, escribía artículos, daba conferencias, fue uno de los pilares, una de las fundadoras del movimiento feminista español. Lo tenía todo y una enfermedad mental.
Aurora Rodríguez Iburuz, Almudena Grandes, bera. Eta gero, hace irudia, dakarrena gainera novelak, ¿está? Protagonistak panpin bat egiten du, 42 urterekin ume gehiago ez du izango, eta panpin izugarri bat egiten du, zakil handi bai hartzen dio gainera.
Bai, eta panpina horrekin egiten du bere harremanak, bere alaba balitz bezala erabiltzen du, baina psikiatrak ere ez dakite osondo, benetan ari den, edo iruzur egiten ari den, novelak bide asko irekitzen ditu. Novelak ispilu asko ditu eta ate batetik bestera sartzen gara eta gauza asko kontatzen ditu.
Ba, Idoia Jauregi, izugarri estimatzen dizugu guzti hau kontatu izana, Almudena Grandezi buruz, eta pentsatzen dugu bihar Radio Euskadin ere jarraituko duzuela, bere lana gogoratuz.
Bai, Almudena Grandez gogoratuko dugu egun askotan eta urte askoan ere bai.
Eskarrik asko eta igandeon.
Egunon.
Sare sozialetan ere makina bat izan dira, Almudena Grandezen eriotzaren ondoren, haren lana goraipatu dutenak. Unai Urreagazuk, Mariasun Landaren txibari erreparatu diozu.
Bai, atzo eriotzaren berri izan ondoren pena handia adierazi zuen Mariasun Landak, Almudena Grandezen eriotzagatik, hemen bizia zuela Almudena Grandezek berak iragarri zuen arren, ez baitzuen espero Landak alakorik eta agur eta ore idatzi du.
Sentitu nuen lehenengo gauza izan zen, ba, gu despeditu genion elkarri, Barajaseko T4 horretan, ez da? Eta genitu ginen, ez ginen geldituela, baina elkarri ikusteko, edo urrazten, bai, egongo gira, bai, urrengo arte, eta nola pasadan denbora, eta ez da, ja, hori gertatuko, ez da? Ez da, berriro Almudenarekin egongo.
2016ko pasartea da kontatu diguna. Santiago de Compostelatik bueltan izan zen. Galiziako Pen Klubaren Rosalía de Castro saria jasotzen izan ziren beste idazle batzuekin batera. Almudenak gaztelaniazko saria jaso zuen eta Mariasunek euskarazkoa.
Eta hor egon ginen paritxoan eta gero hitz batzuk esan behar genuen eta gero horrengo egunean ja bagindua zen bakoitza berelekura, batez ere Almudena eta bioia, bueno, egazkinean, gero te cuatro, bueno, esaten dizut. Claro, nik esango duzu eta maiztakit, nik irutu zen, gustatu zizadan. Gustatu zizadan Almudena nolakoa zen, ze aldez horretik ba nuen aurreritzi bat, eta ba pixkat irutu zizadan publikoki ikusten nuen telebista torrela, irutu zizadan pixkat arruga. Arrua, batzutat zakarra, eta berriz Galizia nor egon ginenian elkarrekin ditorrela, ba, irutu zitzaidan bat ere posterik gabeko emakumea. Zuzena, eta gero entzulea, kasko baloratzen dut jendearen ganere entzuteko gaitasun hori ez, ez bakarrik beraiek hitz egitea. Orduan gustatu zitzaidan asko, bueno asko, edo zo justura egon nintzen berarekin. Eta nola baiteko afektibotasunaretik izan zen gure artean barako baizakita dinen gatik, edo puntu polit bat.
Grandesek lanerako zuen gaitasuna goraipatu digu Mariasun Landak.
Las edades de Lulu bere garaian, hori izan zen derrepente denok irakurri behar izan genuen liburua, baina egia zen behar bat emate zitzaidan bere garaian gustatu liburu hori. Gero egin duen obra guztia, admiratu edo mireztu bai, baina batez ere, bere lanerako gaitasun hori, ez da? Bera kontatu zidan, bapiskat etxian ze laneko programa zeukan, eta gero, eske dedikatzen zen, goizero-goizero lanea, izten zuen etxiako atia eta gelako atia, eta horre zen inor sartzen, eta hainbat ordu sartzen zuen, gero, horrela esplikatu daiteke, horako liburu mardulak, eta gaia ere asko interesatzen zidan, baina egia da, ez nuen, ez irakurri beria bere azken eta ba ontako. Eta artikulu gile bezala bai, irakurri egiten nion, bia beti, bueno, al nuen guztietan, eta gustatu ere bai.
Almudena Grandesen mundualdia bukatu da, bere liburuak hor dauzkagu letzeko, eta oraindik argitaratu gabea ere bai, Manoloen Elbidasoa, Eibarren kokatuko gaituen historioa.